Хош ҡәҙерле дуслар! Матурлыҡҡа, батырлыҡҡа ынтылыусыларны, хыялланырға серләшергә яратыусыларны һәм, әлбәттә, бәхет тигән серле донъяға юл яруусыларны серҙәшханәгә саҡырабыҙ. Аны мин, Ания Ғибадуллина, алып барам.
Дусларым, серҙәшханә студиясендә бөгөн безнең ҡунаҡ бар. Мәрйәм, исәнме?
Исәнмесез.
Дусларым, беләсезме? Безнең бүген ҡунағыбыз ғади генә түгел. Ул үзе шундай күркем, шибер һәм крәшче ҡыз. Тыңлайға әле үзем.
Хәйерле көн, мин Емлетдинова Мәрйәм, Буа районынан, миңа 17 йәш. Спорт белән мин бәләкәй чактан шиғырләнәм. Билбау һәм татар көрәше белән 2 йылдан әзрәк шиғырләнәм.
Йөгерүдән башладыңмы син, кул көрәшеннән башладыңмы?
Мин спортны башладым шаңгыда, мәктәптә башладым, анарсын спортка киттем шаңгы буенча. Анда булмады, минеке түгел. Хәзер үземә генә шаңгы, футбол, үземнең командам авылда бар.
Командала кемнәр йөрисең? Сез егетләр белән бергә уйныйсызмы, кызлар белән аерманамы?
Егетләр белән мин капитан кыз и егетләр.
Карале, ничә егетне үзенә буйсындырып, капитан бик күркем. Мәрйәм, мин сиңа карап торам да, әйме син шундый тунакына, оялшаң гына, шундый шибер, яулыклы кыз. Һәм бер уйласаң, бу бит инде Билбау көрәше хатын-кызларга яраклаштырылган спорт төре түгел, әйме? Ничек син шундый спорт төренә тартылып киттең? Нәрсәсе кызыктырды сине?
Мин бит Суксу авылында тудым. Анда безнең бик күп көрәшчеләр, чемпионлар, Татарстан чемпионнары, Россия чемпионнары. Аларга карап мин дә көрәшкә йөрисем килде.
Ә менә син аларның көрәшкәннәрен Сабантуйда күзәткәнсеңдер инде.
Әйе, карадым. Анарсын миңа тәкъдим иттеләр көрәшергә безнең буадагы тренер. Мин көрәшеп карадым районный турнирда. Анарсын Сабантуйга бардым. Анда беренчелекне алдым малайлар арасында 50 килограммда.
Ә син тренер белән шөгыльләнәсеңме?
Хәзерге вакытта безнең бу районда Билбау көрәше буенча тренер юк. Ә татар көрәше буенча тренер бар. Мин аларга йөрим. Официально түгел, чөнки кызларга бит татар көрәше юк. Шуңа күрә алар мине тренировать итәләр.
Димәк, син ниндидер район күләм, республика күләм ярышларда катнаша алмыйсың дигән сүзме соң инде бу? Нәрсә дигән сүз?
Мин татар көрәшендә сабантуйларда катнашам, республиканский турнирларында, первенстволарда көрәшә алмыйм, чөнки анда малайлар гына бит. Ә менә Билбау көрәше бар, анда кызлар да малайлар да көрәшә. Шунда мин Татарстан чемпионы булдым.
Кайчан булды бу?
Бу Болгарда 26-нчы ел.
Быйылғы Болғарда өткен Билбау көрәше буенча ярышларда син чемпион булдың.
Әйе, хәзер
ауырлыгыңда әйме?
Әйе, хәзер сборныйда, Татарстан сборнысында. Россияға барып травма алдым. Шуңа күрә урын алып булмады.
Әйтәле бәрем, спортшы қызының көні нешік бошлананы?
Иртән тұрғаш мен юнам, зарядка, обязательно завтрак, бұтқа, там көгей.
Оксымлы файдалы ризыга шиндәйме? Иртәнге ашка?
Әйе. Дөрес питаниеда. Аннарсын мәктәп вакытында мәктәпкә барам. Булмаганда иртәнге тренировкага барам. Иртәнге тренировкадан соң кайткач, әниемә булышам, өйдәге эшләрне эшлим.
Сезнең хуҗалыгыгыз, бакчагыгыз бармы соң?
Әйе.
Ойсам синең өйдә дә эшең шактый индәйме?
Әйе. Әйе, сеңелләрем бар, энем бар, алар белән әнигә булышам.
Син, димәк, ишле гаиләдә туып үстең инде, әйме?
Әйе, әйе, бишәү. Аннарсын кичке тренировкаларым бар. Көн сайын тренировкада, көн сайын тренировкада. Уку вакытында да, мәктәп тренировка, ярышлар, көн сайын шулай гына. Аннарсын мин бит буа мәдрәсәсендә тренер булып эшлим бәләкәй балаларны. Официально түгел әле, я рәсми түгел. Бәләкәй балалар миңа йөри, кызлар.
Димәк, син аларга ярдәм итәсең инде, әйме?
Ярышларга алып барам. Аннарсын минем сеңелләрем дә көрәшә башлады. Аларны ярышларга алып барам.
Мәрйәм, сиңа спорт нәрсә бирә ул?
Спорт ул минем яшәү рәвеше, бик зур әйбер ул миңа спорт. Спорт ул дисциплина.
Димәк, син дөрес хәрәкәтләнергә өйрәндең, дөрес ризыкка булырга өйрәндең, әйме? Спорт сиңа дуслар табарга булыштымы? Ничегерә ул сиңа? Бәлкем сиңа хәтта укырга да ярдәм итәдер әле. Чөнки синең дисциплинаң бар бит инде, әйме?
Әйе, дөрес әйтәсез, спорт белән шөгырьләнгәндә укырга да җиңеллерәк. Чөнки мәктәптән кайтасың, баш катты, аннарсың тренировкага барасың, тренировка беткәч, җиңел жеңіллік нендейдір. Орғансың да өзің башта жеңіллік. Бар.
Шынлап та ул битгәлләр тарафыннан испатланган әйбер, әгәр дә син ниндидер эшчәнлектән арасың икән, димәк, бидне башка әйберләрдән шөгыльләнергә кирәк. Ярты көнеңне билем туплыйсың, калган яртысын инде син шул эш мәшәкатьләре һәм физик күнегүләргә бүләсең инде, әйме? Дус егетләрең, таныш егетләр, алар синнән куркалардыр да инде, иркеп торалардыр синнән, әйме?
Шундыйлар да бар инде. Бөтенсе беләләр мин яхшы кеше икәнен, беркемне дә булай гына тимим. Мине обижать итсәләр генә.
Димәк, син карап торышка шундый юаш кына, тыйнак кына кыз булсаң да, кыйырсытуларына юл куймыйсың инде, әйе бит?
Әйе, дөрес әйтәсез.
Киләчәктә планнарың нинди синең?
Киләчәктә планнарым минем спорт буенча барырга. Мин бит хәзер 10-нчы сыйныфка күчтем. Мәктәпне бетергәч университетка барам спорт буенча. Әйе, аннарсын бәләкәй сеңелләрем минем артымнан барсыннар. Аларны күтәрәсем килә. Әни белән әтиемә булышасым килә. Үскәч хәзердә менә ярышлардан алган акчалардан әнием белән әтиемә бүләкләр алам, сеңелләремә бүләкләр алам.
Тормышыңда билгеле бер дәрәҗәгә күтәрелгәнсең инде син, әйме? Менә үзеңнең яшьтәшләрең белән чагыштырганда синең хайран казанышларың бар бит инде. Бу казанышларыңда иң зур роль уйнаган кешеләр кемнәр булды?
Иң зур роль уйнаган кешеләрем минем әнием белән әтием. Алар бөтен ярышларга мине алып бардылар. Әнием авыр чакта минем белән булды, бик каты поддерживать итте.
Ә менә синең менә шундый характерыңны кем тәрбияләде соң? Ул табигатьтән килде микән? Кем өйрәтте сине менә шундый көчле рухлы булырга, максатчан булырга?
Әнием белән әтием.
Икесе дә әйе.
Алар үзләре шундый характерлы кешеләр,
кешелек кешеләр, әйе. Дөньяның тоткасы булырдай кешеләр, менә алар үзләре дә шундый кешеле рухлы. Һәм киләчәк буыны да шулай дөрес матур итеп тәрбияли алганнар. Рәхмәт. Мәрйәм, мәктәптә нишләп укыйсың син?
Мәктәптә яхшы укыйм. 8 ел отличница булдым. Аннан соң башка мәктәпкә күчтем дә авыррак булды. Аннан соң шул вакытта чемпионатлар булды. Мәктәпкә почти йөрмәдем. Дүртле белән чыктым инде 9-нчы сыйныфна.
Ә менә укытучыларың ничек әйтәләр сиңа?
Кайсылар поддерживать иттеләр, кайсыларга ошамады минем спорт белән шөгырьләнгәнем. Әйтә иделәр, нәрсәгә ул сиңа кирәк, огы, огы, огыга әзерлән, спорт белән беркая да бара алмыйсың.
Ләкин синең казанышларың булгачтан күпләрнең авызлары җимелгәндер дип
уйлыйм. Әйе, Татарстан чемпионы булгач.
Кызлар бит инде ул тагын шигергә, нәрсәдер бәйләргә ярата, гөлләр үстергә яраталар, әйме, видео, монтаж өйрәнәләр, әйме, аудио нәрсәдер. Менә шундый эшләр белән шөгыльләнәсең безнең гади яшьтәшләр.
Әйе, мин бәйли беләм, шигә беләм, пешерә беләм, бик яратам пешерергә. Аннан телефонда да монтажлар ясыйм, күп нәрсә белән шөгыльләнәм.
Мәрйәм, бәлкем бу сорау бик урынлыда булмас инде, әйме? Диндәге кыз бит инде, син нимә яулык кигәнсең, бер-бер диндәге таләпләре бар аның. Кайсы бер вакытны менә иссе дә була, әйме? Бу кыенлыкларың да бар бит әле синең. Ничек җиңеп чыгасың син аларны?
Белмим, миңа иссе түгел. Бәлкем шоктан мин кидем бит инде яулыгымны. Шуңа күрә уңайсызланулар юк.
Керәшер алдыннан нинди үзеңә сүзләр әйтәсең? Психик яктан син үзеңне ничек әзерлисең?
Мин чыкканда аңлап чыгам, аңлыйм нәрсә миңа кирәк, ник мин чыгам келәнгә. Анарсың, чыкканда мин уйлыйм җиңү турында, аңлыйм әле җиңмәсәм дә дәрес була. Җиңелгәндә дә син үзеңә дәресләрне аласың, аңлыйсың ничек тагын тренироваться, ничек эшләргә, режим турында, рацион турында, бөтен якларны карый башлыйсың җиңелгәндә. Минем яраткан фразам бар, шундый цитата: «Воистину за каждой тягостью наступает облегчение». Ул бер Коръан сүрәсеннән.
Авырлыктан соң киләчәк җиңеллек.
Әйе.
Көндәшеңне ничек бәялисең син? Моның ниндидер кимчелекләре бар, һәм син аның кимчелекләрендә генә үзеңнең өстенлегеңне күрсәтә аласың бит инде.
Беренчедән оценивать итәм. Карыйм бөтен яктан.
Ул башкалар белән ничек көрәшә, әйеме?
Гаделсезлекләргә еш очрарга туры киләме? Шундый вакытлар булды, менә шул дисквалификация самбо буенча яулык өчен. Правилда бит запрет юк яулыкка, если төскә төс килә, кызыл-кызыл, зәңгәр-зәңгәр. Ә бездә Татарстанда дисквалификацияны бирделәр. Аннарсын Билбау көрәшендә дә булган чаклар бар. Әле бит мин тренерсыз йөрим бөтен ярышларга, әнием белән генә яңа килгән кеше шул кемнәргәдер ошамады.
Кайсы бер вакытны менә сине яклап чыгырга да туры киләдер әниеңгә. Яклап чыгамы ул сине?
Әйе, анда секундант утыра, ул секундант кебек утыра. Шундый кубик бар. Кайчан сиңа ошамый нәрсәдер? Правила буенча син шул кубикны ташлыйсың. Көрәшкәнне видеода карыйлар яңадан и әйтәләр кемгә балаларны бирәләр.
Мәрйәм, без бит инде гаделсезлекләр белән һәрвакыт очрашып торабыз. Әйме, алга таба көрәшәсен килми башларга мөмкин, спортны ташларга шундый уйларың да килеп китәдер бәлкем. Йыгылган вакытта торырга нәрсә ярдәм итә, нинди сезләр?
Әнием булыша, ул мине бөтен яктан поддерживать итә. Авыр булганда мин аңа сөйлим бөтен яклардан, нәрсә нишек мине беспокоить итә. Ул минем белән сөйләшә. Аннарсын әтиемә дә барып, аның белән сөйләшәбез. Бөтен психология ягыннан алар мине бик каты поддерживать итәләр. Бик каты булышалар да, аякка бастыралар. Менә йыгылсаң да торасың, аннарсын шул яктан гына җиңеллек килә. Син үзеңнең максатыңа ирешәсең, кайчан авырлыкларны күрәсең. Спортсмен травмадан соң торгач, ул көчле спортсмен була.
Димәк, иң көчле кешеләр ул йыгылмаган кешеләр түгел, ә йыгылганнан соң торган кешеләр.
Әйе.
Мәрйәм, менә шулай яшь буынның бездән соң килә торган. Шундый көчле рухлы, максатчан, тырыш, тәрбияле, инсафлы булуларына чынлап та сөенеп утырадыр дип уйлыйм безне тыңлаучы яшьтәшләрең дә һәм аларның әти-әниләре дә. Менә безнең тапшыруыбызның азагында син тагын яшьтәшләреңә мөрәҗәгать итеп нәрсә әйтә алар идең? Бөтен кеше дә спортчы да була алмый, бөтен кеше дә галим дә була алмый, бөтен кеше дә ниндидер зур казанышларга да ирешә алмый, ләкин минем фикеремчә, иң беренче чиратта кешелекле булырга кирәк.
Әйе.
Менә син дә ул фикер белән килешәсеңме?
Әйе, мин килешәм ул фикер белән. Аннарсын әйтәсем килә, үзегезнең йөрәгегезне тыңлагыз. Нишек сезнең йөрәгегез әйтә, шулай барыгыз. Яхшы юлдан барыгыз. Тырышыгыз. Укыгыз, спорт белән шөгырьләнегез, яраткан әйберләрегез белән шөгырьләнегез, яхшы кешеләр булыгыз. Әйтәсем килә, һәрбер кешеләрендә үзенең таяныш кешеләре булсын. Әни, әтиләр, әби, бабайлар, аларны тыңлагыз. Алар яхшы әйберләрне генә әйтәләр сезгә. Бу бик мөһим. Иркәннәрнең сүзләрен тыңлагыз. Алар бит тәҗрибәле, алар беләләр ничек яшәргә кирәк хәзер. Алар булыша алалар бик авыр вакытларда. Йөрәктәге авырлыкларны сөйләргә куркмагыз. Якын кешеләрегез белән бик күп сөйләшегез. Ул сезне көчлерәк ясар.
Бик зур рәхмәт сиңа, Мәрйәм. Сиңа бөтен уй ниятләреңә ирешергә язсын. Шулай башкаларга да үрнәк булып, матур, мәгънәле тормыш итәргә язсын сиңа. Рәхмәт.
Сезгә бик зур рәхмәт. Шөкрегез өчен.
Кадерле дусларым, без сезне бүген Буа районыннан килгән көрәшче кыз Мәрйәм Җамалетдинова белән таныштырдык. Бу әңгәмәне тыңлаганнан соң, сез дә яңадан яңа казанышларга, югарырак үрләр яуларга рухлангансыздыр дип уйлыйбыз. Уңышлар сезгә! Ә бүгенге сердәшханә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга ынтылып яшик, дуслар!